ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelor pe care Tu i-ai dat Lui, iar viața cea veșnică este aceea, ca să te cunoască pe Tine singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-L fac, și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai Tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei mult, nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine, Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău, pe care mi-ai dat, i-am păzit și pe niciunul dintre ei nu s-a pierdut, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțare, dintre înălțare și pogorârea Duhului Sfânt. Suntem încă în lumina și sub lumina, strălucind de lumina înălțării, în sensul că nu s-a terminat încă sărbătoarea înălțării. De-abia miercuri este odovania praznicului înălțării. Dar această perioadă este o perioadă de așteptare a Duhului Sfânt. Așa cum Mântuitorul le-a spus apostolilor să aștepte în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Puterea de sus este acest Duh Sfânt pe care El l-a trimis în ziua cincizecimii, la 10 zile după înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în această perioadă și amintindu-ne sau gândindu-ne la lucrarea Duhului Sfânt în istorie și la această așteptare la care au fost pus să aștepte apostolii în Ierusalim să nu plece de acolo până când nu vor fi îmbrăcați, până când nu va veni peste ei făgăduința Tatălui, până când nu vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Pentru aceea s-a hotărât de către biserică în decursul veacurilor ca în această duminică să se prăznească, să se pomenească primul sinod ecumenic, pentru că sinoadele ecumenice sunt continua lucrarea Duhului Sfânt în istorie, de aceea orice sinod ecumenic dintre cele 7 începea când în scriptele lui, atunci când nota ce trebuie să rămână pentru noi peste veacuri, începeau toate aceste sinoade părutus al Duhului Sfânt și nouă. Adică ceea ce spunem aici nu este numai de la noi, ci este de la Duhul Sfânt. Am avut mărturia Duhului Sfânt că așa este. Și s-a pus în mod special această pomenire a primului sinod ecumenic, tocmai pentru că Duhul Sfânt pe care noi îl așteptăm a lucrat atunci primul sinod ecumenic și a fost prima mare rânduială care s-a pus în biserică imediat după ce a fost eliberată biserica și creștinismul de persecuții. Imediat după ce creștinismul a fost eliberat de persecuții, au năpădit tot felul de schisme și de secte și de concepții greșite. În general, lucrul ăsta îl observăm și la noi. Adică atâta timp cât suntem într-un necas sau într-o ispită, ne ținem legați de Dumnezeu, ne aducem aminte de El, ne rugăm Lui, nu punem la îndoială atotputernicia Lui. Când începe să ne meargă bine și uităm de Dumnezeu și începem să credem că în puterea noastră este totul, atunci încep și gândurile. Dar o fi Dumnezeu? Dar o fi așa cum zice biserica? Dar poate că nu e așa, că e poate altfel. Și așa se întâmplă în general și în posturi suntem apropiați de Dumnezeu, iar când ne eliberăm după posturi și trăim într-o perioadă mai luminoasă și mai dezlegată la toate, parcă pierdem și rugăciunea, pierdem și rânduielile, începem să avem și îndoieli, uităm și de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și după primul sinod, la primul sinod ecumenic, după ce au încetat persecuțiile la anul 313, mulțime de oameni odată cu împăratul Constantin, văzând împăratul Constantin, Sfântul împărat Constantin cel Mare, a devenit creștin, mulțime și mulțime de oameni nenumărați au dorit să intre în creștinism, dar au dorit să intre, mulți dintre ei, necatehizați, nepregătiți, netrecuți prin încercări, primind totul de-a gata și au adus cu ei și tot felul de întrebări și de idei, printre care și aceasta, o fi Hristos chiar cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Poate că nu e. Poate că doar e prima creatură pe care a făcut-o Dumnezeu. Înainte de a face toate, cerul și pământul și toate celelalte, a făcut o primă creatură. Prin mâna căruia a lucrat după aceea toate. Au început să pună la îndoială putința ca Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, să fie Fiul lui Dumnezeu. Și a trebuit să facă acest sinod la toată lumea ca să se lămurească că da, este Fiul Dumnezeu, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut. Iar nu făcut, știți câți oameni au murit pentru cuvântul ăsta pe care îl spune crezul, născut, iar nu făcut. Pentru că imediat după ce, adică nu e făcut de Dumnezeu, nu e făcut de cineva, dar de Dumnezeu Tatăl, ci e născut din veșnicie din Tatăl. O naștere care n-are început. Care nu putem spune că a fost o vreme când Hristos nu era născut. Dincolo de timp. Și pentru acest cuvânt a fost după acest sinod ecumenic, au fost perioade după anul 325 în care arienii au reușit să câștige puterea, adică aceștia care spuneau că Hristos e făcut, au reușit să câștige puterea în multe părți ale Imperiului și multe episcopii și au fost chiar împărați urmașii lui Constantin care au fost arieni și intrau în biserică, bisericile ortodoxe, uneori înarmați, chiar având în ajutor armata, pentru că împăratul însuși devenise arian, nu împăratul Constantin, ci urmașii lui, și stăteau la liturghie până în momentul crezului. Și în momentul crezului ascultau cu atenție ce se zice. Și dacă se zicea născut, iar nu făcut, scoteau armele și omorau pe toți cei care ziceau așa. Pentru un cuvânt au murit mii de oameni și nu numai într-o biserică, în sute și sute de locuri. Cred că, de fapt, în crez, și poate că altă cinste o să i-am dat crezului și altă atenție am avea dacă am ști că aproape că nu cred că este cuvânt în crez pentru care să nu fi murit oameni. Pentru mărturisirea aceasta adevărului. Scoteau ormele și ucideau sau îi luau în robie sau le luau averile. Îi trimiteau în exil. Așa se întâmpla pentru un cuvânt. Pentru că îndrăzneau să spună că Hristos este născut din Tatăl, din veșnicie. Nu făcut, cum ziceau ei. E mult mai odihnitor pentru mintea omenească. Totdeauna ereziile sunt o odihnă pentru mintea omenească. Adică e după tiparul unei minți simple omenești. E mult mai simplu să gândești că există un Tată desăvârșit, de plin, după aceea există ceva mai mic decât Tatăl, prima creatură, Fiul creează Duhul Sfânt, ca o a treia creatură, așa gândeau ei, și totul e așa într-o pogorâre de sus, de la cel mai înalt, de la Tatăl, până la ultima ființă. Duhul Sfânt zidește îngerii, cele mai înalte categorii dintre ei, după aceea următorii, și e așa un fel de pogorământ de sus până jos și totul e așa într-o rânduială. E foarte simplu, oamenii totdeauna împart logic, după părutarea lor logică, dar cele ale lui Dumnezeu nu intră în logică omenească. Gândul lui Dumnezeu e departe de gândul omului, că de la cer la pământ. Și nu poate mintea omenească să cuprindă gândurile și lucrarea lui Dumnezeu, pentru că sunt paradoxale. E paradoxal Dumnezeu, în sensul că combină ceea ce la noi pare de necombinat. Și unit și despărțit. Se poate combina? Pentru mintea noastră nu, dar în Dumnezeu sunt acestea. Și ne depășesc. Ne depășesc pe noi paradoxurile pe care Dumnezeu le poate ține sub stăpânire și cu care lucrează. Și de aceea totdeauna ereziile au fost încercările minții omenești de a judeca după minte omenească, simplu, de a simplifica lucrurile și gata. E complicat să spui oamenilor că Sfânta Trăime sunt trei persoane și aceeași ființă, că niciunul nu e mai mare decât celălalt, doar atât că Tatăl este izvorul trăimii din care se naște și procede, se naște și procede celelalte două persoane. Dar nu este unul mai mare sau unul mai mic. Nu este de aceea, de exemplu, icoana Trăimii, pe care o vedeți aici deasupra, nu este unul bătrân care este Tatăl și de aceea este o erezie să pictezi pe Dumnezeu Tatăl. În sine este o erezie. Că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu Tatăl. Sau l-a văzut doar în chipul Fiului. Nu s-a supărat Mântuitorul. De-ar asculta oamenii de cuvintele Mântuitorului și de l-am ascultat. Câte erezii și câte greșeli nu s-ar mai face. Când Mântuitorul s-a supărat puțin pe Filip, când a zis, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns la cine acea detalii. Și a zis Mântuitorul, atâta timp fiind cu voi, Filipe, și n-ai cunoscut că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Lucru pe care îl spusese încă de două ori înainte Mântuitorul. Ceea ce mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Îl zisese în fața mulțimilor și în fața lor. Și îi zice, e ca și m-ar spune, nu m-ai crezut, ești cu alte cuvinte, tu ai stat lângă mine, m-ai ascultat, dar nu m-ai crezut când s-am spus. A venit acum cu ideea că arată-ne pe Tatăl. Pe cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. E, al închipui pe Tatăl pe care nimeni nu l-a văzut decât Dumnezeu Fiul ni l-a făcut cunoscut. Și prin chipul și prin lucrarea lui și prin toate celelalte, al picta pe Dumnezeu Tatăl în sine, e o erezie. Nu se poate așa ceva. De aceea, să alungați, să aruncați din casele voastre locurile și așa zisele icoane care de fapt sunt nici măcar tablouri religioase în care apare Tatăl bătrân, Fiul mai tânăr, Iisus Hristos și Duhul Sfânt sub chipul unui porumbel. Aceasta e o erezie. E o erezie pe care și Patriarhia de Constantinopol, dar și Patriarhia Moscovei în anul 1666 au declarat o erezie. Nu e voie să-L pictezi pe Tatăl. Nu ai voie. Nu ai voie să-L pictezi pe așa zisul cel bătrân de zile. Dar aceste lucruri s-au strecurat încetul cu încetul. Și oamenii tot după mintea lor strâmbă au încercat să facă. Că dacă își imaginează că Dumnezeu Tatăl e bătrân, cine poate asocia dumnezeirea cu bătrânețea? Dumnezeirea e tinerețe fără sfârșit. Nu există bătrânețe în Dumnezeu. În noi există. De când ne naștem există bătrânețe în noi. Din clipa nașterii noi suntem bătrâni, dar Dumnezeu nu este bătrân. Dumnezeu este de tinerețe veșnică. El e un prezent veșnic. Un pururea și continuu prezent. El nu se obosește, El nu se îmbătrânește, nu trenează cum trenăm noi cu gânduri și cu imaginații. Și asta e îmbătrânirea. Dumnezeu nu este bătrân. De aceea în orice icoană adevărată a Sfintei Trim, care închipuie și care închipuie pe cei trei îngeri de la stejarul Mambrii, toți cei trei sunt la fel de tineri. Nu e unul mai bătrân. Nu e unul mai bătrân. Nici unul nu e mai bătrân. Sunt la fel de tineri și la fel, nu e unul mai mare și unul mai mic. Nu arată un fel de mărire că Tatăl este mai mare. Nu! Este că este izvorul Dumnezeirii, dar în același timp minunea cea mare este că Dumnezeu are atâta dragoste, Dumnezeu însuși are atâta dragoste încât a dăruit Fiului toată Dumnezeirea sa, toată ființa sa. Știți că noi zicem că există o singură ființă în Dumnezeu, o singură ființă, închipuiți-vă așa, ca să avem o imagine. O singură ființă și trei persoane care sunt în aceeași ființă. Și asta e dogma fundamentală a creștinismului. Și despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu atunci când s-a dăruit, Dumnezeu Tatăl, când l-a născut pe Fiul Său și l-a născut în veșnicie, s-a dăruit complet pe sine. N-a rămas o parte din El nedăruită. Complet. Tocmai aceasta este măreția incredibilă a lui Dumnezeu. N-are frică să se dăruiască. S-a dăruit complet, nu numai Fiului, s-a dăruit complet și Duhului Sfânt. N-a rămas nicio părticică pe care El să o țină numai pentru sine. Deci cuvintele Mântuitorului care spune că toate ale Tatălui meu sunt ale mele și ale mele sunt ale Tatălui meu, sunt de o putere și de o măreție pe care ne strivesc, dacă le-am înțelege, ne strivesc pur și simplu, de o măreție a dragostei și a dăruirii pe care numai Dumnezeu o are. Păi omul oricât de mult ar iubi, tot păstrează pentru sine ceva. Nici nu poate să dăruiască complet, de plin, absolut. Spune în cuvinte, dacă este să o facă, dacă celălalt se schimbă cât de puțin, nu se mai poate dărui deloc. Se poate dărui vremelnic, în parte, celuilalt, numai cât celălalt respectă niște reguli, stă niște granițe, se manifestă într-un fel, este, restul nu se mai dăruiește. Se retrage repede, chiar îi devine dușman. Dar la Dumnezeu nu este așa. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu că se dăruiește, se dăruiește complet, absolut, pentru totdeauna, fără limite. Așa se dăruiește și omului când se dăruiește Dumnezeu. Pe Dumnezeu, aceleași cuvinte spun aceeași minune. Cuvintele Mântuitorului de mai târziu, căci Dumnezeu fiți, dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Este desăvârșit în primul rând prin dragostea cu care se dăruiește complet. Și ne spune cum să fim desăvârșiți. Căci El aduce soarele peste cei drepți, peste cei nedrepți, adică dăruiește și celor care ne nedreptățesc pe El și îi face rău lui. Oameni care poate îl blasfemiază și vorbesc de rău și aduce soarele și peste cei drepți, peste cei nedrepți. Aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Am putea continua, aduce toată binecuvântarea sa și dă să ai bucuria de a te trezi și de a te scula și de a mânca la masa ta și de a trăi în o zi chiar dacă l-ai hulit, l-ai batjocorit. Ah, că ceva din adâncul inimii tale, conștiința ta te mustră poate. Asta e altceva, dar aceea nu-i Dumnezeu. E doar urma lui Dumnezeu în tine, dar nu El te prigonește pentru că l-ai hulit și l-ai bajocorit, pentru că El te iubește la fel de mult. Enorm, mai presus de tot ce poți tu să înțelegi. Pentru că El se dăruiește complet și când se dăruiește, nu se dăruiește cu limită și după aceea cere înapoi și se retrage repede și fuge. Până și retragerile, așa zise, retragerile ale Harului pe care le are din când în când Dumnezeu față de noi, nu este pentru că se scârbește de noi sau pentru că nu ne mai dorește apropierea, ci pentru binele nostru. Pentru că omul are acest viciu îngrozitor încât crede că dacă, de exemplu, dacă Dumnezeu nu ne retrage din când în când harul, ce înseamnă pentru noi harul? Că noi nu prea îl trăim. Starea de bine, hai să zicem, e o umbră a harului care o simțim și noi, o umbră. Nu putem vorbi că noi avem harul. O umbră a harului pe care o avem și noi. Starea de bine, de liniște, de pace pe care o avem în casele noastre, în familiile noastre, în rugăciunile noastre. Lumina aceea care strălucește uneori în noi este măcar o umbră a harului. Nu știu dacă putem spune că e harul. E o umbră a lui. E o atingere, ca și cum te-ar atinge o aripă de înger. Și dacă aceea s-ar păstra tot timpul în inima ta, chiar dacă tu faci rele neîncetat de dimineață până seara, omul ar putea ajunge să creadă că Dumnezeu chiar îi place să fac eu, când fac eu rele. Dumnezeu chiar îmi dă har mai mult când fac rele, pentru că cred că așa e și El. Rău ca și mine, dibaci ca și mine, priceput ca și mine, șmecher ca și mine, că uite, că am făcut aia, am făcut cealaltă și El tot așa e cu mine. Tot aceeași liniște o simt în sufletul meu. Până și așa, acel har, acea umbră harului care ni se ia, nu se ia pentru că Dumnezeu se supără, ci se ia ca să nu ne pierdem cu totul, să nu credem cumva că Dumnezeu este altfel. Să nu începem să-L vedem pe Dumnezeu după chipul nostru, să-L citim și să-L decriptăm după faptele noastre. Și El este cum noi nu putem bănui. Adică are dragostea aceea la care ne cheamă și are bunătatea la care ne cheamă și are dăruirea la care ne cheamă, pe care noi nici măcar nu ne putem închipui. Nu ne dăm seama cât de egoiști suntem și cât de prinși în mrejele noastre și numai noi să fim cinstiți, numai noi să fim lăudați, numai noi să fim auziți, părerea noastră să se audă, ideile noastre să răzbată, hainele noastre să fie primele văzute, felul nostru de vedea lumea să fie biruitor, vorbele noastre de spirit să fie mai gustate, averile noastre să fie mai strălucitoare și mai bine văzute, ale noastre, Dumnezeu nu este așa. Mântuitorul ne spune, ci în împărăția cerurilor nu este așa, ci cel ce vrea să fie mai mare peste ceilalți le este la tot slugă. Se face slujitorul lor, e cu totul și cu totul și cu totul altfel. Exact cum zicea Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov. Că da, e adevărat, Hristos este în vârful piramidei, dar este cu vârful jos piramida. Știți că noi tot facem tot felul de teorii despre piramida hranei, piramida intereselor noastre, piramida... Se tot fac tot felul de teorii. Și totdeauna cei mai important, cei mai valoros e sus. Dar totdeauna este și cel mai puțin. E greu să dobândești ceea ce este valoros și important. În vârful piramidei. Așa cum în societatea, zice, sus de tot sunt președintele, regele, cine o fi și coborând, noi suntem la bază, jos de tot acolo. Ei, așa este la oameni, dar la Dumnezeu nu este așa. Da, El este în vârful piramidei, este cu vârful în jos și susține toată și ridică pe toți amărâții, pe toți nedrepții, pe toți făcătorii de rele. Dacă aceștia se lasă purtați de brațele Lui, îi ridică El sus, îi poartă El. Și El se face mai jos decât noi și mai smerit decât noi și poartă păcatele noastre și durerile noastre. Așa este Dumnezeu. Greu de spus în cuvinte. Oamenii nici nu pot înțelege. Pentru că ți se pare o aberație, ți se pare că nu se poate așa ceva. Cum se fac așa ceva? Pentru că noi l-am asociat ca și apostolii pe Dumnezeu cu un împărat, lângă care trebuie să stăm unul de dreapta, unul de stânga. Un împărat aspru, un împărat blând când vrea, milostiv când vrea, cum vrea, pretențios, capricios. Dumnezeu nu este așa, ci este de o bunătate și de o blândețe care ne depășește. Este cea care va declanșa și starea de iad în care vom sălășui dincolo dacă nu facem cele bune. Adică dragostea lui Dumnezeu pe care o vom cunoaște când îl vom vedea, dăruirea lui absolută, mila lui absolută pe care a avut-o cu noi, brațele lui pe care le vom vedea că ne-a purtat toată viața, obrazul lui pe care vom vedea că l-am biciuit de atâtea ori și l-am bajocorit, ni se va arăta că îl vom vedea. Îl vom vedea când ne vom întâlni cu El la a doua și înfricoșătoarea venire, înfricoșătoare prin asta. Nu că Dumnezeu e aspru și neîndurător. Înfricoșătoare că vom vedea adevărul de care ne-am ferit, minciuna în care am trăit se va da la o parte și vom vedea adevărul pe care n-am vrut să-L vedem. Că Dumnezeu s-a descoperit pe cruce. Știți de ce s-a descoperit Dumnezeu în rug lui Moise? De ce într-un rug? Se întreabă oricine. De ce într-un rug? Nu există ceva mai puternic în Vechiul Testament decât descoperirea lui Dumnezeu într-un rug și faptul că vorbește dintr-un rug, adică dintr-un spin. Dintr-un spin. Dumnezeu s-a arătat într-un spin, cum aveți în fundul curții voastre la bunici sau așa, spin de toate felurile. Ei, într-un tufă de aia de spin s-a arătat Dumnezeu. Nu s-a arătat nici într-un stejar, nici într-un cedru al Libanului, nici într-un... Cine știe ce alte lucruri minunate putea să se arate. Și s-a arătat într-un spin. Și acolo a vorbit Moise cu Dumnezeu, un spin, într-un spin, cu o lumină care strălucea de acolo, un foc care ardea și spinul nu se mistuia, și acolo era Dumnezeu. Și se întreba părinții după aceea și întreaga biserică, de ce într-un spin? Pentru că în spatele spinilor avea să se descopere Dumnezeu mai târziu. Adevăratul chip al Dumnezeu l-am cunoscut pe cruce sub cununa de spin. Acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nici unde altundeva. Acel Dumnezeu pe care noi îl răstignim, îl bagiocorim și El zice, iartă-le, Tată, că nu știu ce fac. Acela este Dumnezeul nostru, înțelegeți? Acela. În fața acestei iubiri pe care o vei descoperi când te vei întâlni cu El. Până atunci îl bănuiești de toate relele. Până atunci te învârtoșezi gândindu-te că lască, mă urmărește, mă așteaptă, o să mă pedepsească. Și gândești tot felul de lucruri despre Mântuitorul. Când te vei întâlni cu El la a doua venire și vei vedea adevăratul chip, acela că brațele Lui răstignite și pironite îmbrățișează lumea așa pironite cum sunt, de acolo, de pe cruce, și că El într-o continuă agonie până la sfârșitul lumii de dragul tău și pentru păcatele tale, purtându-le încă, când vei cunoaște durerea pe care o vei simți că l-ai putut vedea altfel, că l-ai putut vorbi rău, că te-ai răzvrătit împotriva Lui, că nu i-ai băgat în seamă cuvintele, că te-ai lenevit, va fi atât de mare încât tu însuți nu te vei putea ierta. Tu însuți nu te vei putea ierta. Ăsta este iadul. Tu însuți nu te vei putea ierta. Nu că nu te iartă Dumnezeu. Mântuitorul însuși ne spune, nu eu vă judec, ci cuvintele pe care eu vi le spun, acelea vă vor judeca. Adică, ce sunt cuvintele pe care le spune Mântuitorul? Întărirea conștiinței noastre. Că conștiința noastră simte lucrurile acestea. Dar cuvintele pe care ne le spune El, cum a spus, care cuvânt a spus? Hai să ne gândim la un cuvânt. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în Hristos să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Păi cuvântul ăsta ne va judeca, înțelegeți? Ne va judeca pe noi. Noi ne judecăm prin faptul că asumăm cuvântul acesta, îl înțelegem, simțim că îl credem și că așa este. Acolo îl vom vedea față către față și nu ne mai putem ierta pe noi înșine. Și acesta este iadul. De aceea, în icoana judecății de apoi, făcută după viziunea Sfântului Nifon al Constanțianei, pe care o vedeți și la această icoană, o vedeți la Voronez Mare, e făcută după viziunea Sfântului Nifon al Constanțianei, episcopul Constanțianei, a avut o viziune în care de sub tronul lui Dumnezeu cobora un râu de foc care era râul dragostei dumnezești. Era râul dragostei dumnezești. Nu este râul de foc al iadului. Râul dragostei dumnezești. Și oricine trecea prin el se făcea curat și strălucea ca lumina. Iar cei care aveau glasul conștiinței, care îi mustra pe ei înșiși, cunoscând dragostea și intrând în acel șuvoi de foc al dragostei, se simțeau începutul iadului, pentru că nu crezuseră în Dumnezeu, nu-L urmaseră, nu-L căutaseră, ci se opuseseră lui, îl urâseră. Și cunoscând dragostea, cufundându-se în ea, s-a transformat acea dragoste într-o durere. Exact cum ți-ar spune ție, știți cum era povestea aceea, că cineva a ajuns să-și omoare mama și fugea să arate inima nu știu cui, că așa omoră mama și căzând pe jos, lovindu-se inima mamei, a zis, te-ai lovit, copile? Ei, faptul că mama ta sau oricine care te iubește poate și atunci, după ce ai făcut cel mai mare rău, să te iubească în continuare, să se intereseze de binele tău, te doare atât de mult și nu-ți mai poți ierta cât va fi cerul și pământul. Așa vom fi noi. Deci noi suntem aia care rugăm cu inima mamei. Noi suntem aia care rugăm cu inima lui Hristos în mână, smulgând-o și în care tot Dumnezeu se îngrijește de noi. Tot Dumnezeu doare pentru noi și asta nu ne putem ierta. Deci vă îndemn să vă pregătiți de acum ca să vă puteți ierta, să vă împăcați cu propria conștiință. Mântuitorul însuși ne sfătuiește, împacă-te cu tine însuți, împacă-te cu propria ta conștiință, cu părâșul tău. Împacă-te cu părâșul tău pe cale ca nu cumva ajungând la sfârșit acesta să-și ceară plată, să nu poți plăti oricât ai dat, nu mai poți plăti. Dragostea lui Dumnezeu ni se poate transforma într-un șufoi de foc al durerii, al exact cum spune Mântuitorul, zice, cel ce-ți face rău, tu fă-i binele. Tu fă-i binele. Și zice, dacă veți face bine celor ce vă fac rău, faptele voastre se vor transforma în cărbun de foc aprinși, grămădiți pe capul lor. Adică, oricât ai urât un om, dacă el tot îți face binele, în același timp, faptele pe care le face el cu tine dovedesc că el nu e așa, în același timp tu cu mintea ta răutăcioasă și învârtășată dorește, îi faci rău în continuare, nu mai pot colabora aceste două. Aceste două lucruri se ciocnesc. E ca o ciocnire a continentelor între mila pe care o vezi că o face celălalt cu tine și răutatea care izvorăște în tine și aceasta produce o durere fără sfârșit. Așa este iadul. Întâlnirea între iubirea lui Dumnezeu a deplină, totală, așa cum a fost și cum este și cum va fi cu tine și cu răutatea ta pe care ți-ai construit-o, nepăsarea, indolența ta, întâlnirea aceasta este o ciocnire dureroasă și înfricoșătoare care înseamnă iad. Să ne ferim de acest iad, să credem cuvântul lui Dumnezeu și să așteptăm și noi cu multă dorire Duhul Sfânt, că nu este altceva și nu este rost pe pământ decât dobândirea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că dacă dobândești Duhul Sfânt, dobândești și prezența Mântuitorului, dobândești și mărturia despre El în inima ta, dobândești totul. Duhul Sfânt este Cel care dă mărturie despre Hristos. Dice Mântuitorul, voi trimite la voi pe Mângâietorul, El vă va spune vouă toate. Nu puteți primi acum câte ați vrea să vă spun, dar El va mărturisi pentru voi toate. El va da mărturie pentru mine. Auziți? El, Duhul Sfânt, va da mărturie în inima noastră. El va aduce. Duhul Sfânt este ca un pețitor care vine să ne prezintă mirele. Să ne descopere în inimă pe Hristos. Și noi să zicem, da. Și atunci, dacă este așa, este de dorit să chemăm și să așteptăm Duhul Sfânt în viața aceasta și harul Duhului Sfânt. Altceva mai important și mai valoros decât acesta nu este. Amin.